Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Dekabrın 23-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir və bu bələdiyyə seçkilərində nələr müşahidə etdiniz? Sizlər də bizə qoşula bilərsiniz. 436-76-77-42 sayılı telefona zəng edib müşahidələrinizi canlı efirdə bölüşmə imkanınız var. Studiyada isə demək ki, bu haqda, bu seçkilərlə bağlı biz kimlərlə danışacaq? Ekspertlər Akif Qurbanov və Mirəli Hüseynov studiyamızın qonaqlardır. Xoş gördük hər ikinizi. Salamlayırıq.
Xoş gördük. Təşəkkür edirik dəvətə görə.
Əvvəlcə qısa bir məlumat verək. 37 min nəfərin demək qatıldığı bir seçkidir, bələdiyyə seçkiləri. Ən çox namizəd elə Yeni Azərbaycan Hakimi, Yeni Azərbaycan Partiyasından qatılıb. Azı 13 mindən artıq namizəd iştirak edir. Ana Vətən Partiyası gəlir. Bu ardınca 159 nəfər Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasından 105, Böyük Quruluş Partiyasından 86, Demokratik İslahatlar Partiyasından 55, Ümid Partiyasından 50 və Milli Dirçəliş Partiyasından 27, Sosial Demokrat Partiyasından isə 21 namizəd qatılıb və Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri 1999-cu ildən keçirilir. Bu artıq 4-cü seçkidir. Beləliklə, ekspertlərin rəylərini alaq ki, sizlər necə demək ki, gördünüz bu seçkiləri? Azadlıq Radiosu gün boyu bu seçkiləri izləyib, qanun pozuntuları haqqında demək ki, videolar var, faktlar var, məlumatlar gəlməkdədir. Amma hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası buna münasibət bildirmir. Bildirirlər ki, işdən sonra proqramına qoşularaq canlı efirdə buna münasibət bildirəcəklər. Amma MSK sədri Məzahir Bənahov deyib ki, demək ki, müraciətlər araşdırılacaq. Başlayaq sizlərdən. Buyurun, Akif bəy.
Təşəkkür edirəm bir daha bu mövzuya aktual olaraq yanaşdığınız üçün. Doğrudan da seçkilər gözlənildiyi kimi seçki öncəsi durumu və namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatın mərhələsindən bugünkü günə qədər olan yanaşma tərzi mövcud seçkidə, yəni bugünkü səs vermə günündə nəticələrini ifadə etmiş oldu və öz təsirini göstərmiş oldu. Bu nədən irəli gəlir? Biz Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu olaraq həm də 15 seçki dairə üzrə müşahidəsini yaparırıq. Bu 60 seçki məntəqəsini əhatə eləyir və bizim müşahidəslərdən aldığımız məlumatlar əsasında biz həm gün ərzində baş verən pozuntularla bağlı məlumatları paylaşırıq. Eyni zamanda ən çox da diqqət yetiririk günün saatlarında, yəni bəlli saatları var ki, MSK həmin rəqamları açıqlamalıdır. Saat 10-da, 12-də, 15-də, 17-də, 19-da seçici aktivliyi nə qədərdir? Və bizim rəqamlar onu göstərir ki, doğrudan da seçicilərin aktivlik dərəcəsi gözləndiyi kimi şişirdilir və bu şişirdilmə ən azı iki dəfə fərqlə şişirdilir. Mən sizə hətta rəqamları söyləyə bilərəm. Son saat 15:00-a olan məndə yəni olan məlumata görə artıq MSK-nın göstəricilərinə görə 30.92%, 30.92%, yəni təxminən 31% aktivlik ifadə olunur, amma bizim müşahidələrimiz göstərir bu 15.4%-dir. Və yəni bu müqayisəli şəkildə biz onu tətbiq etmişik. Bu həm seçiz aktivliyi ilə bağlı, həm səs vermədə baş verən pozuntular bir daha onu göstərir ki, əslində bu seçkilər haqqında ümumiyyətlə danışmaq artıq yersiz bir duruma çevrilib. Çünki burada ciddi surətdə yarışdan və hər hansı bir ciddi siyasi çəkişmədən söhbət getmir və seçicilərin fəallığı da ciddi surətdə aşağıdır. Yəni, konkret olaraq rayonlar saya bilərəm ki, mənə bir mənada ifadə edirlər. Nərimanov rayonun ərazisində demək olar ki, seçicilər çox ən aşağı faizlərdən biridir və son rəqəmlər göstərir ki, Nərimanov ərazisində maksimal faiz 5%-dir. Civarındadır. Yəni, mən misal üçün 19 saat idari üzrə bu göstəricilər deyə bilərəm. Yəni, bu onu ifadə edirik əslində seçicilər həm bələdiyyələrin statusunun olmaması, real təsir rıçaqlarına malik olmayan bir struktura seçkilərin keçirilməsi, eyni zamanda dəfələrlə seçkilərin saxtalaşdırılması və real seçici iradəsinin nəticələrinin ifadə olunmaması onların artıq bu prosesə mənasız bir vaxt itkisinin baxmasına gətirib çıxardıb və mövcud praktikada və bugünkü gündə yaşadığımızda onu göstərir ki, seçicilər prosesə ümumiyyətlə heç bir reaksiya vermirlər.
Demək ki, mən istəyərdim Mirəl bəy, sizin müşahidələriniz nədir? Sizdə hansı məlumatlar var?
Məlumat yerdə əvvəla mən qısa araş verim ki, təmsil etdiyim təşkilat bu seçkilər monitorunu aparmır. Adətən bizim təşkilat, yəni Demokratik Rəvvə İctimai Birliyi seçkilər monitorunu aparır və seçki günü ezilmə seçkidən sonra müəyyən bir rəylə çıxış edirdi. Müəyyən monitorunu aparırdıq, əlimizdə faktor olurdu. Lakin çox təəssüf ki, biz bu seçkilər monitorunu apara bilmirdik. Ona görə mənim deyəcəklərim bu təşkilatın mövqeyi deyil, sadəcə bir ekspert olaraq mənim özümün bir şəxsən gördüyüm, müşahidə etdiyim, gəldiyim nəticələrimi ifadə edə bilərəm. Gəldiyim qənaətimdən ibarət ki, yəni xüsusi bir hadisə baş vermədi, mənim üçün təəssüf bir hadisə baş vermədi, zaten gözlənilən baş verdi. Gözlənilən o idi ki, yenə də seçkilər ənənəvi qaydada, indi nə qədər hansı qayda keçirilmişsə, həmin eyni qaydada, eyni tərzdə keçiriləcək və bu da baş verdi. Xüsusilə seçici aktivliyi nəzərə çarpmadı, seçici fəallığı çox kifayət qədər aşağı səviyyədə idi və bu da bir neçə səbəblə izah edilə bilər. Mən tamamilə razıyam həmkarımla ki, ilk növbədə bu bələdiyyənin özünün statusu ilə bağlı bir məsələdir. Vətəndaşların, seçicilərin bələdiyyə etimadı yoxdur. Bu səbəbdən bələdiyyə seçkilərdə iştirakda maraqlı deyillər. Yəni bilirlər ki, bu seçkidə iştirak etməklə hər hansı bir namizəd seçməklə namizəd seçilmiş şəxs onların həyatının müsbət orada dəyişməsində hər hansı bir rol olmayacaqdır. Eyni zamanda həm də bir ümumiyyətcə bir tək Azərbaycan deyil, ümumiyyətcə dünyada bir yerli seçkilərə maraq o qədər çox deyil. Bir qayda olaraq insanlar daha çox seçkilərə, daha çox ümummilli seçkilərə, yəni parlament seçkilərinə, prezident seçkilərinə daha çox maraq göstərirlər. Yəni bələdiyyələrin statusu, onlara olan maraq, seçicilərin bu qurumun fəaliyyətində dəki iştirak səviyyəsi, münasibəti əlbəttə ki, seçici iştirakçılığına təsir göstərir. Eyni zamanda seçki praktikası da əlbəttə ki, seçki praktikası indirə qədər yol verilən çatışmazlıqlar, qüsurlar, qüsurlardan qaldırılmaması da seçicilərdə seçkiyə olan etimadı görünür həttən doğrultmadığından seçicilər seçkiyə o qədər də aktiv iştirak etmə maraqlı deyirlər. Yəni özüm də deyək ki, şəxsən özüm üçün maraqlı oldu ki, insanlar nə qədər seçkidə iştirak edirlər, bu seçki nə qədər maraq yetir. Özüm sadəcə səhər-səhər vətəndaş tək mövqə olaraq maraq xatirinə
məntəqəyə getdim
və qeyd edim ki, mən məcburi köçkünəm və seçkidə iştirak etmək hüququm yoxdur. Bu hüquq tanınmır. Sadəcə yaşadığım ərazidə bilirəm ki, seçkilər siyasına adım yoxdur, mənim seçki hüququm yoxdur. Sadəcə bu seçki necə keçirilir, hansı qayda keçirilir, bunu bir müşahidə etmək üçün bir məntəqəyə getdim. Təbii ki, olduğum ərazidə üzrə müəyyən bir məntəqəyə getdim və çox təcrübəli bir hadisə baş verdi ki, sadəcə mənim vəsiqəmdə qeydiyyat, məsələn, Ağdam rayon Gülcü kəndi olduğu halda, heç bir qeydiyyata baxmadılar. Adıma seçilə siyasan daxil etdilər. Aha. Çox belə mədən surətə bülletin verdilər. Və deyim ki, məndə qədər çox yaxşı təşkil edilmişdir. Çox səliqə, səhman, seçki, qutuları, bülletinlər, hər şey qaydasındadır. Sadəcə seçicinin kimliyi kimliyi maraqlı deyildi və gəldilər.
Seçici gəldi verdilər
və mən də yetim dəyər ki, vətəndaş mövqeyini ifadə etdim. Təbii ki, bülletinə etibarsız etdim və məntəqədən çıxdım. Yəni bu cür dəki hadisə baş verir, onu göstərir ki, istisad deyir ki, bu cür hallar çox çox sayda baş verir.
Aha. Qanun pozuntularından danışacaq və yeri gəlmişkən telefon xəttində Ağcabədən şikayətçi var. Demək bələdiyyə namizədliyini vermiş Kərim Cəfərovdur. Yeri gəlmişkən həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Kərim bəy, hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq sizi azadlıqda. Buyurun. Eşidirik sizi.
Mən ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarına müraciət eləmək istəyirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzəhər Pənuhova müraciət eləmək istəyirəm. Bizim kənddə kənd icra nümayəndəsi, Seçki Komissiyasının sədrləri, kənd icra nümayəndəsi Əskər Əbülfə, Seçki Komissiyasının sədri Qasımov Namət, Quliyev Mürşüd, prezidentin və Seçki Komissiyasının qərar və fərmanlarına hörmət etmir, onu pozur. Belə ki,
hansı şəkildə pozurlar? Yaşayan,
Ukrayna, Belarusiyada yaşayan, Belarus vətəndaşı, 3 ildir Belarusiyada yaşayan Məmmədov, Muxtarova, Aynurə, Əskərxan qızının hal-hazırda Belarusiyada yaşamasına baxmayaraq, hal-hazırda orada yaşamasına baxmayaraq, kənd bələdiyyəsində namizətliyini notarius və bank əməliyyatını saxta yolla həyata keçirdik, kənd bələdiyyəsində namizətliyini verib. Kənd sakinlərinin həmin vətəndaşa kənd sakinlərinə səs yığırlar. Sonra da kənd seçki komissiyasının sədirləri bir adama 5-6 bülletin verirlər, atasının, anasının, digərlərinin pasportlarını gətirirlər, bir adam 5-6 bülletin salır, yazır salır kutuya. Mənim müşahidəçilərim, münasibət bildirəndə müşahidəçilərimi çölə çıxardılar. Hərə zəng edirik, cavab vermirlər. Gedirəm rayon rəhbərliyinə, cavab vermirlər. Gedirəm mərkəzi poçta, poçtu bağlayırlar, cavab vermirlər. Xahiş edirəm sizdən, ölkə prezidentinin fərmanlarına, onu salfetə kağızına göndərən, fərmanlarına, onun nüfuzunu aşağı salan, kənd sakinlərdən narazı salan, kənd icra nümayəndəsi haqqında, o yaşayış yerindən arayış verən kənd icra nümayəndəsi Əskərov Əbülfət haqqında və bu seçkin nəsillərinə münasibətimi bildirəm. İlham Əliyevdən xahiş edirəm, tam demokratik seçki keçirilirsə, seçkinin bünövrəsi nəyə görə saxtalanan qurulur? Ukrayna vətəndaşı burada, yerli vətəndaş kimi burada bələdiyyə namizədliyini verir, səs çıxılır. Bax, xahişim budur.
Təşəkkürlər Kərim bəy. Kərim Cəfərov idi telefon xəttində, Ağcabəddən qoşuldu. Yeri gəlmişkən onun oponenti, adını çəkdiyi həmin namizəd, digər namizəd də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Necə dəyərləndirirsiniz bax bu faktı? Yeri gəlmişkən bax bu gün çox sayda məlumatlar gəlir ki, namizədlər şikayətlərlə bağlı telegram vurmaq istəyirlər, harasa gedirlər, amma bu telegramları vurmurlar, onlar məcburdurlar rayondan və yaxud da kənddən qırağa çıxıb həmin telegramları Bakıya göndərsinlər.
Seçicinin fikrində mənə çox maraqlı bir məsələ gəldi və seçici onu göstərir ki, seçicinin əslində ali hakimiyyət orqanlarına böyük etimad olduğunu göstərir. Yəni, elə sırf ki, digər institutlara etimad yoxdur, icra hakimiyyətinə, seçki komissiyalarına, digər qurumlara və vətəndaş hesab edir ki, onun problemini prezident həll edə bilər və prezidentə etimad nümayiş etdirir və ola bizim vətəndaş bununla nümayiş etdirmək istəyir, bu cür yanaşma ilə seçkin pozulmuş hüquqlar bəlif eləmək istəyir. Əslində, yəni, bu məhkəmə hakimiyyətinin seçki şikayətini araşdıran komissiyanın fəaliyyətinin bir nəticəsidir. Eyni zamanda seçkilərə yerli hakimiyyət qurumlarının müdaxiləsinin bir nəticəsidir. Vətəndaşın qeyd etdiyi bütün məsələ qanunsuzdur. Yəni, vətəndaş o halda namizədini bələdiyyə üzvünə namizəd ilə sürə bilər ki, həmin ərazi yaşamış olsun. Əgər ərazi yaşamışsa, bu ərazi məskunlaşmayıbsa, heç bir halda namizədini irəli sürə bilməz. Yəni, qanunsuzluq qanuna zidd fəaliyyət ilkin namizədliyin irəli sürülməsinin və onun qeydiyyatından başlayıb və çox təəssüf ki, bu işdə əlbəttə ki, bir nömrəli təqsirkar bunun məsuliyyəti seçki komissiyalarının üzərinə düşür. Seçki komissiyaları buna imkan verməli deyildilər. Azərbaycan imkan veriblərsə və faktla bağlı şikayət edilirsə, bu şikayət araşdırılmalıdır. Yəni, buradan ikinci bir nəticə çıxır ki, hər zaman seçki praktikasında problem olan seçki şikayəti institutunun problemi yenə də qalmaqdadır. Yəni, vətəndaş faktiki problem hüquq pozuntusu faktilə üzləşib, ancaq bilmir ki, hara müraciət etmək lazımdır. Yəni, belə bir nəticə gəlmək olar ki, mövcud seçki sistemi haradasa eroziya uğrayıb, mövcud seçki qaydaları, seçki institutu münasibətləri real qayda tənzimləmək iqtidarına malik deyil Yəni buna bağlı indənə qədər müxtəlif beynəlxalq yerli təşkilatların çox sadə tövsiyələri var və çox təsirli bu tövsiyələr və bugünkü baş verən pozuntu bir daha göstərir ki, bu tövsiyələrin həyata keçirilməsi çox vacibdir. Yəni seçki komissiyalarının tərkibi bax çox ciddi məsələdir. Seçki komissiyalarının görbə tərkibi pozuntunun baş verməsinə təsir göstərməyən faktorlardan biridir. Eyni zamanda seçici siyahıların məsələləri və digər bu kimi məsələlər seçkilərin nə qədər deyək ki, azad yada keçirilməsinə ciddi zor təsir göstərir. Bunu göstərir ki, bu sahədə çox ciddi problemlər qalmaqdadır, çox təəssüf ki, və bu problemlər ən azı növbəti parlament seçkiləridir. Bu seçkilərə bu pozuntulara getmək yol verilməzdir.
Demək ki, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrindən danışırsınız. Bu dəfə bu seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilər də müşahidə olunmur, belə demək mümkünsə.
Adətən yerli seçkiləri beynəlxalq təşkilatı müşahidə etmirlər.
Yox,
daha çox parlament seçkiləri, prezident seçkiləri beynəlxalq müşahidənin predmetinə daxil olur. Yerli seçkilər olduğundan daha çox bu seçkilərdə yerli müşahidəçilərin də üzərində daha çox məsul olur. Çünki Azərbaycan təcrübəsində adətən bu cür olubdur. Ancaq çox təəssüf olsun ki, bir şey də qeyd edelim ki, biz nəyə müşahidə etdik? Yəni, bu seçkilərdə bir daha məlum oldu ki, ümumiyyətcə, seçkilərdə vətəndaş cəmiyyətinin, medianın zəif iştirakı da seçkilərin sönülüyünə çox ciddi forma təsir göstərirdi. Məsələn, ötən seçkilərdə seçici fəallığı aşağı olsa da, ancaq biz ən azı sosial şəbəkələrdə və ya digər dəyək mənbələrdə bir seçki prosesi ilə bağlı çoxlu sadiq faktor əldə edə bilirdik. Ancaq mən bugün məsələn, xeyri dəyək saytlərə baxıram və ya da ki, məlumatlara baxıram, media qurumlara baxıram, məlumat yetərincə deyil. Eyni zamanda bir cəmiyyətdə bir süstlük var. Yəni, faktiki onu göstərir ki, Azərbaycanda seçkilərə həm vətəndaş cəmiyyəti, həm də medianın özünə məxsus müəyyən bir rolu olubdur. Və çox təəssüf ki, baş verənlər indiki zamanda seçkilər də öz təsirini göstəribdir.
Mirəli bəyim, Mirəli Seynovun dediklərini eşitdik və bu deyilənlərlə bağlı sonra Akif Qurbanova da eşidərik. İndi isə telefon xəttində başqa bir namizəd var. Eşidirik sizi, buyurun. Buyurun sizi, eşidirik. Alo.
O informasiyaları danışmağıma baxmaq götürmək mümkündür.
Siz efirdəsiniz. Özünüzü təqdim eləyin. Hardan?
Babalı Yaqub Məhəmmədoğlu namizəd Axsu bələdiyyəsinə namizədəm Axşar bələdiyyəsinə. Bu gün gün ərzində seçkiləri müşahidəçilərimiz vasitəsilə izləmişdim. Ayrıca nəsə sualınız olacaq yoxsa mən məlumat verim.
Buyurun verin.
Bu belə ki gün ərzində bir şəhər bir sayılı seçki məntəqəsində dəfələrlə topa halda bülletinlər attılar. Bizim müşahidətimiz komissiya üzvlərinə müraciət elədi ki, bu bülletinlər seçki pozuntusudur, saxtakarlıqdır. Niyə topa halda bu bülletinləri bunlara kimlər verir? Niyə görə bu hadisələr baş verir? Sonra şəhər 4 sayılı məntəqədə 10 dənə bülletin səs verməyə gələn hətta yapın namizədi idi həmin adam o məntəqədə səs verirdi. Qarnından o paltarın altından 10 dənə bülletin töküldü və o bülletini məşvərəti səs hüquqlu komissiya üzvü Anar Rəsulu götürdü və o sənə aktlaşdırıldı. Ona görə Anara təzik eləmək fikrinə düşdülər bir müddət ki sənə böhtan atacaq ki seçicilərin əlindən yığmışsan bu bülletinlər, hansı ki qabaqcadan xətlən işarələnmiş kimlərə Yeni Azərbaycan Partiyasının sifarişdi 15 nəfərinin ki 15 nəfər bələdiyyə seçilməlidir burada 15 nəfərin adı qeyd olunmuş onlar üçün qeyd işarələnmiş bülletenlər idi bir adamın paltarının altından 10 dənəsi töküldü və o bir tərəfimizdən götürülüb axlaşdırıldı bununla əlaqədar bizim məşvərət səs hüquqlu komissiya üzvümüzə təzyiqlər var böhtan atırlar ki sən tutturacaq ancaq sonradan gördülər ki biz də sənətləşdirmişik, aqlaşdırmışıq, təzyiqlər biraz səngidir. Bundan başqa digər məntəqələrdə də belə topa halda bülletin atmalar 4 saylı məntəqədə internet 5 saylı məntəqədə də topa halda tərəfimizdən qeydə alındı bülletin atılma. Ümumiyyətlə, bu onu göstərir ki, bu iqtidar demokratik seçki keçirmək fikrində və iqtidarında deyil. Bu ənənəvi olaraq seçki saxtalaşdırırlar. Bu gün də həmin proses davam edir. Hal-hazırda sifarişli siyahının rayon əhalisi, Ağşəhər əhalisi bilir ki, kimlər təyin olunacaq. Seçkidə müxalifətlə iştirak edənlərə də təzyiqlər olunur. Təzyiqlər bu dəqiqədə davam edir.
Baba müəllim, bunlarla bağlı rəsmi qurumlara
məlumat Yaqub,
aha, Yaqub bəy, kimlərəsə rəsmi qurumlara, Mərkəz Seçki Komissiyasına, Dairə Seçki Komissiyasına məlumatlar vermisinizmi? O aktları təqdim eləmisinizmi?
Dairə Seçki Komissiyasına bu barədə məlumat vermişik. Dairə Seçki Komissiyası da bizə araşdıracaq deyir. Əslində də biz bilirik ki, heç nə araşdırılmayacaq. Ona görə ki, bundan əvvəlki seçkilərdə də həmişə belə məlumatlar verdik. Həmin adamlardır. Heç nə araşdırılmır. Biz parlament seçkilərində məsələn Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər aparmışıq. Görək bu, burada indi biz bir dəqiqə çalışırıq ki, nəticələri daha çox korlanmasınlar da. İndi bu dəqiqə biz o şikayətlərlə məşğul ola bilmirik. Ancaq fikrimiz var ki, şikayət verəcəyik.
Təşəkkürlər. Yaqub Babalıyı da Aqsudan artıq ikinci seçicidir bizim efirimizə qoşulur. Başqa dinləyicilərimizlə, izləyicilərimizlə bizə qoşula bilərlər. 436-77-42 sayılı telefona yazıb zəng eləyə bilərsiniz və yaxud da ki, efir @ azadlıq radiosu.az-a yazma imkanınız var. SMS xəttimiz 050-744-10-17 də açıqdır. Zəng eləyin, yazın fikirlərinizi, göndərin qanun pozuntularından bağlı məlumatlar varsa. Akif bəy, eşidək sizi.
Əslində bilirsiniz.
Və Azadlıq radiosunun əməkdaşları da bu topo bulletenlərin atılması ilə bağlı kadrlar götürüblər. Meydan TV-nin əməkdaşı müəyyən təzyiqlərə rast gəlib bu görüntüləri götürdüyünə görə. Buyurun.
Əslində, bayaq da qeyd etdim, bu proseslərin əslində səbəbi ondan doğur ki, vətəndaşlar prosesə etinasız yanaşır və ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak etmək istəmir. Prosesdə iştirak etmək istəmirsə, müəyyən bir seçici fəallığı göstərilməlidir. Təbii ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə seçkinin nəticələrinin hüququ olması üçün hər hansı bir belə deyək, limit səs vermək üçün kvorum yoxdur. Yəni, ola bilsin ki, 3% iştirak edə bilər, ola bilsin 5% iştirak edə bilər. Amma mövcud idarə etməni həyata keçirdən siyasi hakimiyyət seçici fəallığını sanki ona olan etimad kimi qiymətləndirir və bu etimadı hər dəfə çalışır yüksək rəqəmlərlə göstərməyə və cəmiyyətə, həm beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha göstərmək istəyir ki, mənim bir adam əsasında hər şey qanun çərçivəsində keçir və seçici fəallığı da bu qədərdir və bu o deməkdir ki, prosesdə vətəndaşlar çox fəal iştirak edir. Amma əslində seçkinin taleyi namizədlərin irəli sürülmə və qeyd alma mərhələsində demək olar ki, həll olunmuşdur. İndiki məqamda da kimin seçilib seçilməyəcəyi anlamı deyil. Zaten elə bir böyük mənada belə deyək, arzu olunmaz şəxslər ciddi mənada namizədləri qeydə alınmayıb. Hətta onlar seçilsələr belə ciddi dəyişikliklər baş verəsi deyil. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, seçici gəlmir məntəqəyə. Seçici gəlmirsə, onu artıq şişirtmək lazımdır. Şişirtməni necə edirlər? Ya karusol formasında edirlər, ya topa bulletenlər atmaq şəklində edirlər ki, suni sürətdə qutunu doldurmaq lazımdır, nümayiş etdirmək lazımdır ki, qutu doldu və özlərinin nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitəsilə bu nümayiş etdirəcəklər hər yerə və nəticələri açıqlayacaqlar. Çünki yəni boş rəqəm açıqlanması mümkün deyil. Rəqəm açıqlanır ilk əvvəlcə seçici siyahlarında, yəni daha doğrusu seçicinin aktiv iştirakı ilə bağlı. Amma eyni zamanda ona uyğun da sənədləşmə işi həyata keçirilməlidir. Yəni bunun leqallaşması işi həyata keçirilməlidir. Bunun üçün də gərək ortaqda bülleten olsun. Yəni əvvəl gərək kimsə yerinə işarə atılsın və yaxud
da ki... Amma bunlar çox açıq aşkar edilir, yəni ki, bu qanun pozuntuları...
Açıq aşkar etməyin səbəbi çox sadədir. Çünki qeyd etdiyim kimi, namizədlər prosesdən kənardadır. Ona qədər siyasi partiyalar onsuz da bu və ya digər formada təzyiqlər nəticəsində demək olar ki, sıradan çıxarılıb. Sıradan çıxmayanı da bir küncə sıxışdırıb və müqamət göstərəcək səviyyədə deyil. Alternativ media çox məhdud bir səviyyədədir. Yəni, barmaqla saylası, misal, Azadlıq Radiosudur, ta ki, Meydan TV-dir. Onların da məhdud resursu var və bu məhdud resurs çərçivəsində proses işıqlandırmaqla məşğuldur. Namizədlər böyük sayda deyil və onların müşahidəsləri də böyük sayda deyil ki, prosesdə mövqe ifadə etsinlər və bayaq Mirəli bəy də qeyd etdi, komissiyaların tərkibi də hakimiyyətin nəzarətindədir. Ona görə bu prosesin qarşısını ala biləcək mexanizmlər işləmir. İşləmədiyinə görə, beynəlxalq müşahidəsilərin də olmadığına görə istədikləri formanı açdırırlar. Yəni bunu zaten açıq olmasının belə deyək, qarşısını necə alacaqlar və yaxud da ki, bunun bu pozuntunu onsuz da kütləvi informasiya vasitəsilə bütün formada həyata keçirdəcəklər və bütün formada təbliğ edəcəklər. Burada bir məqamı qeyd edelim, bayaq beynəlxalq müşahidəsilərlə qeyd olundu. Bəli, praktikada prezident və parlament seçkilərində müşahidə olunur daha böyük mənada və xüsusən ATƏT-in demokratik təsisatlar bürosu. Amma yerli seçkilər adətən biz yerli öz idarə etmə xartiyasına qoşulduğumuza və öhdəlik götürdüyümüzə görə Avropa Şurasının yerli öz idarə orqanı tərəfindən bu müşahidə missiyası həyata keçirilirdi. Ötən seçkilərdə 2009-da bunu etmişdilər. Ondan əvvəl bunu etmişdilər. Artıq Azərbaycan Avropa Şurasının yeganə üzv ölkəsidir ki, üzərinə götürdüyü yerli öz idarə etmənin statusu ilə bağlı öhdəliklərə əməl etmirlər. Baxmayaraq həmin o xartiyaya qoşulmuş tələblə bağlı yerli öz idarə komitəsi Avropa Şurasının dəfələrlə bəyanat səsləndirib, mövqe ifadə edib Azərbaycan tərəfləri əməl etməlidir. Amma Azərbaycan tərəfi hər dəfə saymaz yana bu mövzudan yayınır və öz bildiyini nümayiş etdirir. Bunun nəticəsində də insanlar artıq bu prosesdə vaxt sərf etməyin və yaxud əlavə maliyyə məsrəf etməyini lüzumsuz görürlər. Çünki nəticələr orada artıq bəllidir. Yəni, rəsmi qaydada bir ölkə öz öhdəliyini yerinə yetirmirsə, artıq o seçkinin necə keçiriləcəyi də bəllidir.
Demək dinləyicilərimizdən bizə demək ismarçılar gəlir. Maşdağadan yazır dinləyicimiz. Salam, 28 saylı Sabunçu 3-cü seçki dairəsində saxtakarlıqlar davam eləyir, xüsusən də Maşdağadan. Sonra Astaradan yazır Elçin bəy. Astarada seçki məntəqələrə 50 seçici gəlibsə, məlumatda 500 seçici göstərirlər Azərbaycan sayağı. Dinləyici öz müşahidəsini bölüşür. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Ordubad rayonunda ənənəvi hal yenə də müşahidə olundu. Bu başdan pulun verən icra nümayəndəsinin qohumu 100% səslə seçildi. Mədəd yazıb bərbaşdan. Demək ki, telefon xəttində Əfqan Muxtarlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Əfqan bəy. Zaqatalada özü müşahidələrini bölüşəcək. Əfqan, siz nələri müşahidə elədiniz Zaqatalada?
Mən əsasən Zaqatala şəhərində Zaqatala rayonu Aşağıtala kəndində məntəqələri müşahidə eləmişəm. Yəni ki, müşahidəçi vəsiqəm yox idi və məntəqələrin içində getməmişəm. Amma məntəqələrin qarşısında olmuşam və seçki fəallığından söhbət gedə bilməz. Yəni ki, bir saat ərzində 2-3-5 adam gəlir seçkiyə. Məsələn, mənim doğma kəndim olan doldum, boya başa çatdığım Aşağı Tala kəndində indiyə qədər bələdiyyə seçkiləri çox aktiv keçirilib insanlar və indiyə qədər insanlar marağında olub, amma bu seçkilər ərəfəsində ancaq idrə hakimiyyətinin razılığı verdiyi adamların namizədliyi qeydə alınır və onu da bildirim ki, kəndimizdə kimlər namizədliyi, kimlər bələdiyyə seçilir, o barədə tablo, o adamların siyahıları heç bir yerdə vurulmuyor, heç kəs bilmir ki, bu adamlar kimlər namizəd olublar, ancaq məktəblərə, dövlət idarələrinə və başqa yerlərə icra hakimiyyəti başçısı Mübariz Əhmədzadənin kimi bələdiyyə üzvü olmaq istədiyi ilə bağlı vərəqələr göndəriblər. Bu namizədlərin siyahısıdır. O siyahılardan biri Zaqatala şəhəri üzrə bələdiyyənin namizədləridir və artıq indidən bilinir ki, bu adamlar kimlərdir və kimlər seçiləcək. 13 nəfər bələdiyyə üzvüdür. Artıq həmin adamların siyasını mən Facebook səhifəmdə dəyərləmişəm. Bir onu deyim ki, məsəl üçün indiyə qədər olan bələdiyyə sədri Əhmədov Nurəli Azadoğlu.
Əfqanla əlaqə kəsildi, yəqin birazdan əlaqəni bərpa eləyərik. Bu arada dinləyicilərimizə müraciət edirik ki, yazın bizə 057441017 isimiz xəttimizdə efirə çağırısı azadlıq radiosu.azırda yazma imkanınız var. 436-7742 sayılı telefonu da zəng edib gördüyünüz qanun pozuntuları haqqında məlumat verə bilərsiniz. Səyyah Musayev Gədəbəydən yazır ki, 23 dekabr 2014-cü il bələdiyyə seçkiləri bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda istənilən seçkini hakim YAP rejiminin sifarişi ilə MSK sədri Məzahir Pənahov seçir. Mən öz marağımla bugün səhər saat 8-də Kiçik Qara Murad, Nova Saratovka, Dərmandağ və Gədəbəy şəhəri seçki məntəqələrində oldum. Həmin seçki məntəqələrinin əksəriyyətində sanki qutular bir gün əvvəl doldurulmuşdu. Bütün məntəqələrdə 2-3% seçici iştirak edir ki, o da hakimiyyət tərəfindən seçkilərin saxtalaşdırılmasına yönəlib. Səyyah bəy öz müşahidələrini bölüşdü. Əfqan bəy yenidən telefon xəttindədir. Əfqan bəy, buyurun, davam edin. Eşidirik sizi.
Deməli, bütün bələdiyyələr üzrə icra hakimiyyəti kimlərin seçilməsi ilə seçiləcəyi ilə bağlı məntəqə sədrlərinə, eyni zamanda dövlət idarələrində işləyənlərə siyahılar paylanır. Bu da mənim əlimdə Zaqatala şəhəri üzrə siyahılardan biri mənə təqdim edilir. Bu müəllimlərdən biri. Məsəl üçün indiyə qədər Zaqatala şəhərinin bələdiyyə sədri olmuş bu Əhmədov Nurəli Azadoğlu yenidən bələdiyyə sədri olacaq və bələdiyyənin kimlər üzvləri olacaq deyə 13 nəfərin hamısının siyahısı var. şahidin karşısında ise o bülletende olan rəqəmləri yazılır. Məsəl üçün Ərşad Hüdətoğlu.
Gəlin adları çəkməyək. Adları çəkməyək, çünki səs vermə hələ ki davam eləyir. Səs vermə.
Mən artıq bu siyahını Facebook səhifəmdə yaymışam və yəqin ki biz sabah səhər bələdiyyənin saytına girib bunu görəcəyik ki eyni adamlar bələdiyyə üzvləri seçiliblər. bu ancaq Zaqatala bələdiyyəsi ilə bağlı deyil bu siyahlar, yəni Zaqatala rayonu ərazisində olan bütün bələdiyyələrlə bağlı. Yəni seçkilər əvvəlcədən nəticələr müəyyən edilmiş. Əslində bütün ölkədə olduğu kimi Zaqatalada da bir seçki teatrı həyata keçirdi. Sadəcə olaraq dövlətin vəsaitini boş yerə xərcləyir, insanların vaxtını boş yerə alırlar. Elə ondan sonra icra hakimiyyətləri əvvəlcədən müəyyənləşdirib elan edərdilər ki, Frankestə bələdiyyə üzvü olacaq, Frankest bələdiyyə sədri, Frankestə bələdiyyə sədrinin müavini olacaq.
Əfqan, təşəkkürlər. Jurnalist Əfqan Muxtarlı telefon xəttindədir, öz müşahidələrini, Zaqatalada müşahidə etdiklərini söylədi, bölüşdü, sizlər də bölüşə bilərsiniz 436-77-42 sayılı telefona zəng eləməklə. Eşidək sizləri.
Bir hissəsində bir məqama toxunum, bayaq da o məsələlərini qeyd etdi şikayətçi üz müraciətində vətəndaş olmayan xanımın iştirakı və yaxud da ki, burada yaşamaması. Ola bilsin qanunla, yəni qanunvericilikdə mütləq tələb olunmur ki, yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı həmin ərazidə yaşaya bilər və ya da qeydiyyatda ola bilər, amma həmin anda orada olmaya bilər və onun olmaması namizəd kimi iştirakına və ya da ki, seçilməsinə əngəl törətmir, onun səlahiyyətli nümayəndəsi ola bilər, əgər hər şey qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilibsə. Lakin hətta 3 ildən
yəni, artıq ərazi yaşaması daimi yaşaması faktdır. Yəni bu tələbdir.
Daimi yaşaması faktdır, amma adam daimi yaşayıb 3 aydır tutaq ki, olmur. Həmin ərazidə yoxdursa.
Yəni 3 il dəqiq yaşamırsa, bu artıq qanun pozuntusudur. Amma ancaq 3 ay
yəni o dəqiq bilmirik o orada situasiyadan ibarət. Amma olması da təbiidir. Niyə ki? Çünki bayaq qeyd etdim, statusun olmaması və ümumiyyətlə artıq bələdiyyələrin funksional olaraq fəaliyyətinin bir əhəmiyyətsizliyi artıq bu prosesdə bir məcərə gətirib çıxarmışdı ki, mənə artıq məlumatlar daxil olur dedi seçkilər öncəsi. Namizədlər müəyyənləşdirilir və qeyd olunan kimi seçicilərin qeyd etdiyi kimi namizədlər öncədən məsləhət formasına təqdim olunur və yəni bəlli olur ki, komandanın rəhbəri kim olacaq, o komandanın rəhbərinə yerli icra strukturları tərəfindən tapşırılır komandasını formalaşdırmaq üçün, amma ilkin şərtlər qoyulur. Şərtlər nədən ibarətdir? Müəyyən qadın kvotası olmalıdır və müəyyən gənclər kvotası olmalıdır və eyni zamanda təhsil nöqtəyi nəzərdən ali təhsillərin sayı daha çox olmalıdır. Amma bələ orasındadır ki, həmin komanda rəhbərləri bu sayın tərkibini formalaşdırmaqda ciddi əngəllərlə üzləşirlər. Yəni, real ali təhsil olan insanlar prosesdə iştirak etmək istəmirdilər. Və bunun artıq mənasız olduğunu, bələdiyyə üzvünün heç bir statusu olmadığını bilə-bilə bu prosesdə iştirak etmək istəmirdi. Ona görə də təkcə o ərazidə deyil, digər çox ərazilərdə var ki, mənə şəxsən bir insanla qarşılaşmışdım Xaçmazda, mənə bildirdi ki, mənim adım da yazıblar namizəd, amma özüm ümumiyyətlə xəbərim yoxdur, heç bilmirəm bu seçki var, yoxdur, ya namizəd olmuşam. Mənə deyiblər ki, sənin də adını yazmışıq namizəd kimi. Yəni o nöqtəyə nəzərdən bu tam bir gerçəklikdir.
Anar bəy telefon xəttindədir, dinləyicimiz zəng eləyir, gördüklərini bölüşəcək bizlə. Hər vaxtınız xeyir olsun Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Eşidirik sizi, bugün siz seçki məntəqəsində nələr gördünüz?
Mənim fikrim o idi ki, bildirməyim o idi ki, bir seçki kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bildirməyim o idi ki, demək bundan məndən qabaq danışanlar o Ağcabəddən zəng eləyən, sonra Babalı Yaqub və yaxud da jurnalist Əfqan Muxtarlı qabaq müsavatda yazı yazırdı. Onların fikirləri ilə razı deyiləm. Seçki tam qaydasında keçirilib. Bu hamısı onların müxalifətin belə deyək ki, təxribatdır ki, hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyevin keçdiyi seçkiləri gözdən nəzərdən salmaq üçün ona görə onların fikirlərinə razı deyiləm. Amma azadlıq razısına işlərində uğurlar arz edir.
Anar bəy, siz özünüz bu gün seçkidə iştirak eləmişsiniz, məntəqəyə getmişsiniz.
Mən səhətimlə bağlı ona görə gedənmədim.
Amma həmin adamlar gediblər və gördüklərini bölüşürlər. Siz,
Anar bəy, yəqin ASTV-yə baxırmış.
Anar bəy?
Ha, bəli, oldu, uğurlar, sağ olun.
Sağ olun. Belə
Anar bəy,
bu sadəcə bir dinləyici də zəng edib öz fikirlərini bölüşür.
Şəhəm xanım, ümumiyyətcə bu tipli zənglər, mesajlar onu göstərir ki, yəni Azərbaycan təcrübəsində mövcud olan hər zaman iddia edilən pozuntular yenə də baş verməkdədir. Yəni topo bülbülletənlər seçki şikayətlərinə əlaqə etdik və s. Yəni, artıq problem o həddə qədər keçişib ki, o qədər ictimailəşib ki, yəni, mövcud situasiya bu pozuntuların məcmusu ispat edir ki, mövcud seçki sistemi yetərli deyil. Yəni, bu seçki sistemi, mövcud seçkiləri idarə etmə sistemi dəyişmənə qədər bu cür pozuntular başarılı gedəcəkdir. Yəni, bununla bağlı yəni, dünyanın da aparıcı ölkələrinin konkret nümunəvi təcrübələri mövcuddur. Seçki komissiyaları təbii ki, bir partiyanın nəzarəti altında olanda bu cür nəticələrin olması tamamilə gözlənilən bir nəticədir. Məsələn, biz bu yaxınlarda Akibədə, mən də Amerikada yerli seçkilər monitorunu müşahidə etdik, iştirak etdiyi təcrübə mübadiləsi idi.
Bəli.
Məsələn, seçki komissiyaları əsasən iki aparıcı partiyanın nümayəndəni təşkil edilir və partiyalar bir-birinə tam nəzarət edirlər və çox səmimi, mehriban, qarşılanlaşma şəraiti fəaliyyət göstərirlər və onun nəticəsində demək olar ki, seçki praktikasında, seçki prosesində hər hansı bir ciddi pozuntu faktoru müşahidə edilmir və belə faktor olduqda dərhal dəyək ki, reaksiya edilir və o çox sivil qaydada həllini tapar. Yəni, mövcud Azərbaycan modeli sistemi göstərir ki, bu yetərli deyil də. Yəni, bu bir seçkidə deyil, iki seçki deyil, üç deyil və artıq bütün seçkilərdə eyni tipli pozuntular müşahidə edilir. Bu onu göstərir ki, sistem qüsurludur. Sistem dəyişməlidir. Və nə qədər ki, bu seçki sistemi, seçkilərin bu tərkibi, seçkilərə yanaşma dəyişməyəcəkdir. Biz bu cür halların, bu cür pozuntuların hər zaman şahidi olacaq və biz pozuntuları aradan qaldıra bilməyəcək. Və biz bir şahırlarda bu məsələdə siyasi hakimiyyətin mövqeyi mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, nədən bax bu qədər pozuntuları bu qədər aşkar etməyə maraq var, meyil var, sanki məqsədli formada insanlara göstərirlər ki, belə də nəticələri istədiyimiz kimi edə bilirik. Və bundan təbii ki, insanlar, yəni bütün bu seçki oyunu əsas iştirakçı seçicilərdir. Nə edilirsə onlara edilir və nə görürlərsə onlar görürlər. Və bütün bu proseslər seçiciləri seçkilərdən küstürür. Ola bilsin ki, zahirən müəyyən səbəbdən gedib məntəqəyə səs verirlər. Ancaq biz vətəndaşlıq da, sadə insanlarıq da, sadə insanlarının üçün çox yaxşı bilirik. Ancaq bu insanlar içərilərində, ürəklərində, qəlblərində etkilər hərəkətlə razı deyirlər. Bilirlər ki, reallıq nədən ibarətdir. Bilmirəm, nədən deyək ki, hökmən seçkilərdə iştirakçılı 60% olmadı, 70% olmalı, 40% olsa nə olacaqdır? Məsələn, Amerikada bu son yerli seçkilərdə iştirakçılı 40% idi. Obama seçkilərində 70% idi. Amma bu seçkilərdə 40% idi. Nə oldu? Amerika demokratiya yoxdurmu? Yəni, elə hərəkətlər var ki, bu hərəkətlər məntiqini mən tuta bilmirəm. Bunun səbəbini anlaya bilmirəm ki.
Yəni, bu kütləvi təbii edilməsin.
Nədən bəli? Bax, bu cür deyək ki, qutulara topa bülletini atmaq və ya sahtəkarlığı bu cür açıq nümayiş etdirmək. Və bundan deyək ki, ilkin növbədə zədə alan və hakimiyyətin özüdür. Ancaq düzü bu davranışın deyək ki, səbəblərini mən anlaya bilmirəm bəzən. Bu məntiqini tuta bilmirəm.
Vəli Quliyev yazır ki, salam, getmişəm məntəqəyə səs verməyə, adımı siyahıda tapan Hicablı xanım, şəxsiyyət kodumu yazanda evimizdə qeydiyyatda olan yaxın qohumumuzun da kodunu özündən rəqəm yazdı və gülərək Allah günahımdan keçsin dedi. Mən də Allah keçsə də bəndə keçməyəcək dedim. Söhbət Nərmanov rayonu 19 saylı Nərmanov 2-ci seçki dairəsindən gedir. Yeri gəmişəm deyəsən, siz elə məsəl seçki dairəsində müşahidə aparmışdınız. Demək ki, başqa bir dinləyicimiz yazır. Tural Əhmədoğlu yazır ki, salam, Sabirabad 2-ci seçki dairəsində Qaragüney kəndində özbaşınalıq var. İndidən bilinir ki, kimlər seçilib. Əvvəlki namizədlər yenə də seçilib, oturublar orada. Dırnaq arasında yazır dinləyici bunu. Namizədlər bir ikisini çıxmaqla qalan hamısı orta təhsilli, savadsız adamlardır. Sadəcə kimin tanışı, kimin pulu var o keçir. Hamısı köhnə nəslin nümayəndələridir. Bilmək istəyirəm ki, ali təhsili olmayan insanlar deputat namizəd ola bilərmi, bələdiyyə üzvü ola bilərmi, yəqin bunu soruşmaq istəyir və istəyir ki, ekspertlər buna rəy bildirsin.
Qanun vəziyyətlərə görə 21 yaşdan olan istənilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bələdiyyə üzvləri namizəd ola bilər. Onun təhsili önəmli rol oynamır.
Amma demək ki, namizədlərin deyir ki, ikisini çıxmaqlı qalan hamısı orta təhsilli şəxslərdir. Bunun özü hər hansı problem yaratmır gələcək?
Çünki bu cəhətdən problem yoxdur. Sadəcə bu gələcəkdə.
Amma faktiki, yəni praktikada.
Təbii ki, o bələdiyyədəki üzvləri müvafiq bələdiyyə ərazisində əsas, yəni yerli icra hakimlə bərabər əsas idarə edən bir qurumdur. Yəni, daha yaxşı olar ki, bu insanlar müəyyən bir savada malik olsunlar, idarə təcrübəsinə malik olsunlar, təsərrüfat dəyək bacarına malik olsunlar. Yəni, nə qədər bu keyfiyyətlərə malik olsunlar, bu insana gələcəkdə müvafiq dəyək bələdiyyə ərazisində daha yaxşı inkişaf etdirə bilərlər, insanların ehtiyacını daha yaxşı qarşıya bilərlər. Ancaq təhsil olmaması, əlbəttə ki, onların bu hamısını şamil etmirəm, müəyyən bilik bacarıqlarına, təbii təsir edə bilər. Yəni daha səmərəli, daha yaxşı idarə edə bilən insanların əvəzinə ki, az peşəkar və yaxud da ki, təcrübəsi az olan insanların seçilməsi gələcəkdə bələdiyyənin effektiv ki, idarə ediləcəyinə, işləməsinə biraz
kürkə salır. Bu seçkili qurumda deyə bunu seçicilər müəyyənləşdirir, onlar seçir. Onlar müəyyənləşdirməlidir ki, kim seçmək lazımdır. O nöqtəyə nəzərdən, ali təhsilin olması parlament seçkiləri və bələdiyyə seçkiləri üçün şərt deyil. Yəni Azərbaycan Konstitusiyasında
prezident
seçkiləri üçün. Amma bunun özü də beynəlxalq qanunvericinin özünə tələblərinə ziddir. Azərbaycan ATƏT qarşısında Kopenhagen sənədinə qoşulduqda bununla bağlı götürdüyü öhdəliklər var. ATƏT-in son seçkilərində də onunla bağlı tənqid olunur ki, Azərbaycan tərəfi ali təhsil faktorunun namizədə şərt qoyulması o məhdudiyyətlərin yaradılmasıdır. Yəni, bu seçkin olan bir prosesdir və xalq özü müəyyənləşdirəcək kimi seçəcək.
Dinləyicilərimiz yazmaqda olsunlar, zəng deyə bilərlər 436-77-42 sayılı telefona. Biz qısa bir ara verək söhbətimizə. Bu arada demək, sizlər də yazın bizə efir əşarəsi azadlıq radiosu.az-a və yaxud da 050-744-10-17-yə. Bir nəfəs dərək, sonra davam edəcək.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq digarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Sən
təhqirləşmə.
Mən söhbətən nə getmirəm?
Mən subyektivdirəm. Yox, faizlə xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun kimisində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonaqlarım Mirəli Hüseynov və Akif Qurbanov bələdiyyə seçkilərindən danışırıq və dinləyicilərimiz də bu söhbətə qoşulurlar. İndi telefon xəttində Klassik Xalq Şəbəsi Partiyasının seçki qərargahının rəhbəri Bəybala Əbildir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Bəybala bəy. Alo. Buyurun, bizlə hansı məlumatlarımı bölüşmək istəyirdiniz?
Mən biraz zəif işləyirəm, ancaq çalışıram ki, tam cavab verim. Yəni, biz parti olaraq... ...iştirak edirik. Yəni, haradasa bir 60-a yaxın seçki dairəsində müşahidə aparırıq. Namizədlərimiz iştirak edir. Çox bərbad bir vəziyyətdir. Həmişə kimi, hakimiyyət bütün ənənələrinə sadiq olaraq seçkini saxtalaşdırır. Yəni, seçkidə qutulara topa-topa bilet saxlanması, kapsüllərin təşkil olunması həmişəki qaydada davam edir. çok hoşa gelmez bir vaziyeti. Olduğunca hoşa gelmez bir vaziyeti. Bizim adam hem de biraz az gala. Yani biz Azerbaycanlı olarak utanır ki hakimiyet daireleri, hatta merkez seçkamisyonu yerliği, seçkin demokrasinin keçirmesine bağlı muhtelif beyanatlardan çıkış edilir. Ancak onun hiçbir devameti görükmür. Bütün seçki dairelerinin, en azı 60'a yakın seçki dairesinde bizim müşahede partımız hiçbir devamet görükmür. Aksine bütün yerlerde seçkini tasarlaştırmakta ötürü bütün imkanlarda istifade olunur.
Siz bu kanun pozuntularını aktlaştırabilmişsiniz mi? Ya bunları qeydə almışsınız mı?
Bu qeydə edirlər. Biz onların hamısından bağlı yəqin ki, məlumat verəcəyik. Yəni ki, seçki qərargahı olaraq bizdə o müşahidə aparılır, yerlərdən məlumat verirlər. Yəni, mən ayrı-ayrı faktları təşkilində dinləyicilərin nəzərdə çatdıra bilərəm. Məsələn, Axı şəhərində.
Bəli. Buyurun, buyurun.
Yaxdan bələdiyə namizədi Nəsrov Orxan Mustafa oğlu üstündən 10 dəf nişanlanmış bülletin çıxarıblar. Yəni, sahtəkarlığa cəhd edən vaxtı. Və bunu üzə çıxardan PXCP üzvanı Rəsulunu şəhərləmək istəyir hakimiyyət orqanları müxtəlif vasitələrlə. Yəni, bu cür faktlar istənilən qədərdir. Biz onların hamısını toparlayırıq və parti olaraq, yəni ki, bu ilə bağlı geniş arayış təqdim edəcəyik cəmiyyətini.
Aha, təşəkkürlər Bəybala bəy. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının seçki qərargahının rəhbəri Bəybala Əbil telefon xəttində idi. İndi başqa bir partiyanın sədr müavini telefon xəttində idi. Baxı Cəbhə sədr müavini Niyamətdin Orduxanlı öz müşahidələrini bölüşəcək. Hər vaxtınız xeyir, Niyamətdin
bəy. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, eşidək sizin, sizin müşahidələrinizi də göstərin.
Hal-hazırda Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının namizədlərinin bağlı hər hansı bir ciddi bir problem qeydə alınmayıbdır. Yəni, mən özüm də partiya sədrinin müavini kimi Abşeron 45 aylı Abşeron seçki dairəsindən namizədəm Mehtabat bələdiyyəsindən. Yəni, bizim partiyanın müşahidəçilərinin mənə verdiyi məlumata görə hər hansı bir ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Normal şəraitdə seçki mühiti keçirilir. Yəni, indi də seçki davam edir.
Aha. Amma Niyamətdin bəy, sizdən əvvəl demək, söhbətdə iştirak edən Bəybala Əbilin dediklərini eşitdiniz.
Bildirdik. Yox, mən eşidə bilmədim. Təəssüf ki, kimi danışıq eşidə bilmədim. Telefon problemi yaranmışdı. Yəni, mən dedim də, yəni, mən özüm də hal-hazırda namizədəm. Və indiyə qədər, yəni bu dəqiqəyə qədər hər hansı bir ciddi problem müşahidə olunmayıbdır. Yəni bu mənim bələdiyyə seçkilərində 4-cü namizədliyimdir. Yəni mən 4-cü seçkiyə də qatılıram və hər hansı bir müşahidəçilərimin mənə verdiyi məlumata görə hər hansı bir 4 məntəqəni əhatə edir bizim Mehtabat qəsəbəsində. Bir ciddi qanun pozuntusuna rast gəlinməyibdir.
Aha, yəni burada karusel əməliyyatı topa şəkildə...
Qətiyyən, yəni bu halların heç biri qeydə alınmayıbdır Abşeron rayonunda ümumiyyətlə. Yəni bu dəqiqəyə olan məlumatı mən nəzərdə tuturam ki, hər hansı bir ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıbdır.
Niyamətdin bəy, təşəkkür edirəm. Niyamətdin
orada. Çox sağ olun, çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Belə demək, namizədlər də oldu ki, seçkinin gedişatından razılıq eləyir. Yenə efirdə bir neçə dəqiqə vaxtımız qalır. Zəng edib müşahidələrini, fikirlərini dinləyicilərimiz bölüşə bilərlər. Və mən istəyərdim bu vəziyyətlə bağlı. Yəni, növbəti il parlament seçkiləridir. Seçkilər, sizlər hər ikiniz bildirdiniz ki, seçicilər artıq seçkilərə inanmırlar, passivdilər, incikdilər və s. və ilaxır. Bax, bunlar növbəti parlament seçkilərində hansı mənzərəni yarada bilər? Bu, sırf bələdiyyə seçkilərinə yönəlik bir addımdır, bir jestdir, yoxsa növbəti seçkilərdə də eyni mənzərə yarana bilər?
Əslində, təbii ki, birbaşa bağlantısı var və bu 2009-cu il təcrübəsidir, onu göstərdi. 2009-cu il bələdiyyə seçkilərində siyasi partiyaların, aparıcı siyasi partiyaların namizədlərinin qeydə alınmaması və onlara efir məkanının verilməməsi və aktivliyin aşağı səviyyə salınmasına maksimal cəhd nəticə itibarə 2010-cu il parlament seçkilərinin necə keçdiyini bizə gözümüzün qarşısında baş verdi. Eyni qaydada 2010-cu il parlament seçkilərində namizədlərin qeydə alınması problemi yaşandı və efir vaxtı verilmədi. İndiki durumda da məhz əslində bu proseslərin hədəfi həm də parlament seçkiləridir və indidən siyasi aktivliyin artırılmasını, seçicilərin aktivliyinin artırılmasını və siyasi partinin aktivliyinin artırılmasını qarşı alınır və bir mənalı olaraq onun mesajı verilir ki, parlament seçkiləri necə keçiriləcək. Ona görə də kim parlamentə düşmək istəyirsə, kim parlamentə seçilmək istəyirsə, bunun yeganə yolunun seçkidən keçmədiyi anlayışı mesajı verilir. Yeganə yolunun yalnız Mərkəzləşmiş qaydada mərkəzi hakimiyyətlə razılaşdırılmasından keçdiyinin bəyanı əslində nəticə etibarilə onun mesajıdır.
Belə bir pesimist.
Bir reallıqdan doğandır. Yəni, mənim təcrübəm bunu təəssüflər olsun.
Təəssüf ki, mən də haradasa pesimist proqnozlar verməyə məcburam. Əslində, yəni, qüsurlar dediyim kimi modeldən və mexanizmlə qaynaqlanır. Yəni, bu mexanizm, bu model bu cür seçki keçməyə qabildir. Yəni, bu cür seçki də keçirə bilər. Nəticələr yalnız bir ola bilər. Nəticələrin vəziyyətin dəyişməsi üçün dediyim kimi mövcud model dəyişməlidir, mexanizm dəyişməlidir. Yəni bu model, mexanizm dəyişməyənə qədər biz də hər hansı bir köklü dəyişikliklərin şahid ola bilməyəcəyik. Yəni bu kökündən problem həll olmalıdır. Çünki bu fəsadlar və dəhdər o sonradan verilən fəsadlar deyil. Problemin ciddi kökləri var və bu köklər həll olmayana qədər təbii ki, o deklarativ xarakterli müəyyən bir irəliləyiş ola bilər. Yəni problem bəlkə əsaslı həll edilməmiş qalacaqdır. Problemin həlli köklü islahatlardan gedir, köklü dəyişikliklərdən gedir, mexanizmin, modelin dəyişməsindən gedir. Əgər baş verməyəcəksə, çox təəssüf ki, biz 2015-ci il seçkilərində bu cür proqnozlarla çıxış etməyə məcbur olacaq.
Əslində bu bizim pesimistik yanaşmamız deyil. Bu hakimiyyətin, yəni siyasi iradəsi olan və dövləti idarə edən şəxslərin mesajıdır. Amma necə keçəcək? Siyasi partilər buna necə yanaşacaq? Cəmiyyət buna necə yanaşacaq? Beynəlxalq aləm buna necə yanaşacaq? Bunu biz görəcəyik təbii ki, gələcəkdə. Amma bu sadəcə bu hakimiyyətin mesajından gedir söhbət.
Və dinləyicimiz İntiqam Azər yazır. Belə seçkilərə getmək yalancı şouda iştirak etmək deməkdir. Hər səsləri sayan fırıldaqçılara nəzarət və təsir imkanı yoxdursa. Yazır İntiqam bəy və yeri gəlmişkən artıq saat başa çatır. Demək biz gözləyirdik ki, Mərkəz Seçki Komissiyasından mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Əsədli qoşulacaq və bu səslənən fikirlərlə bağlı hansısa bir açıqlama verəcək. Adətən növbət keçmiş, yəni biz təcrübədə görmüşük ki, MSK rəsmiləri canlı efirə qoşulurlar, fikirlərini bölüşürlər bu səs pozuntularla bağlı. Təəssüf ki, saat başa çatır. Biz hələ MSK-da bu rəy ala bilmədik.
Görmürəm onu. Yəni o yanaşmanı mən 2006-cı ilə üzvəm görməmişəm hələk.
Amma canlı efirdə vaxt olub ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri qoşulur və açıqlama verir. Növbəti saatı gözləyək. Növbəti saatda xəbər saatında Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirləri, eləcə də paytaxtda müşahidə aparan müxbirləri öz müşahidələrini bölüşəcəklər. Eləcə də biz yenə bu efirdə demək ekspertlərin də fikirlərini səsləndirəcəyik. Vaxtımız bitir. Sizlərdən
təşəkkürlər uğurlu olsun.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, ekspertlər Akif Qurbanov və Mirəli Hüseynov studiyada idi. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə sabaha kimi sağollaşırıq, amma yenə deyirəm, ayrılmayın bizdən. Növbəti bir neçə dəqiqədən sonra xəbər saatı bələdiyyə seçkiləri ilə davam eləyəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq radiosu.saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platforma